ефіры Радыё Свабода. У пражскай студыі Алена Радкевіч.
І Кастусь Бандарук. Добрай раніцы.
Дзень добры. Сёння чацвер, 24 красавіка. У Менску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага прааналізуем прысуд, вынесены Сергею Парсюкевічу, даму слова прадпрымальнікам і палітыкам. Раскажам, у якія ўмовы пастаўленыя ад сённяшняга дня грамадскія некамерцыйныя арганізацыі, якім падвысілі арэндную плату ў 10 разоў. Паразважаем, ці патрэбны ў Беларусі дзяржаўны чарнобыльскі музей, прапануем ранішнія рубрыкі і анонс перадач, якія выйдуць у эфір увечары.
Перш чым перайсці на названых тэмаў, кароткі агляд міжнародных навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Вялікая Брытанія, Нямеччына, Злучаныя Штаты і Францыя заклікалі Расію адмовіцца ад збліжэння з самаабвешчанымі рэспублікамі Абхазія і Паўднёвая Асацыя. Яны выступілі з сумеснай заявай пасля паседжання Рады бяспекі ООН, прысвечанай новаму абвайстрэнню расійска-грузінскіх адносінаў. Грузінскі бок у прыватнасці вінаваціць Расію ў тым, што яе знішчальнік збіў грузінскі разведвальны самалёт. Расія кажа, што палёт грузінскага беспілотнага самалёту над тэрыторыяй канфліктнай зоны ў Абхазіі парушае міжнародныя пагадненні. Міністры замежных справаў Вугорщыны, Славаччыны, Чэхіі, Польшчы, якія ўваходзяць у так званую вышаградскую групу, заявілі аб сваёй падтрымцы імкнення Украіны і Грузіі да сяброўства ў НАТА. Міністр абароны США Роберт Гейтс рэкамендаваў камандуючага амерыканскімі войскамі ў Іраку генерала Дэвіда Петрэуса на пасаду начальніка цэнтральнага камандавання, якое адпавядае за ўсе аперацыі ўзброеных сілаў США на блізкім усходзе, а таксама ў Афганістане. Рэкамендацыя павінна быць накіраваная прэзідэнту Джорджу Бушу, які затым пашле яе на разгляд Сенату. Сустрэча з ярданскім каралём Абдулом у Вашынгтоне Джордж Буш распачаў двухдзённыя дыпламатычныя перамовы, прысвечаныя ўрэгуляванню ізраільска-палестынскага канфлікту. У Вашынгтоне пройдуць таксама кансультацыі з удзелам кіраўніка палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса і караля Ярданіі Абдулы. Буш заявіў, што ён хацеў бы дасягнуць прагрэсу ва ўрэгуляванні канфлікту да канца свайго прэзідэнцкага тэрміну. Міністр замежных справаў Ірану Манучар Матакі заявіў, што Тагаран ўжо адказаў на ўсе пытанні міжнароднага агенцтва атамнай энергетыкі адносна сваёй ядзернай праграмы.
Кастусь Бандарук, вакол свету за 100 секундаў, 7 гадзінаў і 3 хвіліны. І зараз больш падрабязна пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Абвешаны прысуд прадпрымальніку Сергею Парсюкевічу, назіранні з працэсу, каментары ўдзельнікаў, аналіз вынікаў. Сёння ў вясковым музеі Хойніцкага раёну адбудзецца сустрэча тых, хто з'ехаў адсюль пасля аварыі на ЧАЭС, з тымі, хто застаўся, ці патрэбен Беларусі дзяржаўны музей Чарнобылю. Ад сёння ў 10 разоў падвышаецца арэндная плата для грамадскіх некамерцыйных арганізацый. Гэта можа знішчыць каля тысячы арганізацый. Якім памятаюць дзень 26 красавіка 96 году нашы сучаснікі, успаміны Геннадзя Бураўкіна і Леры Сон. Вы пачуеце таксама ранішнія рубрыкі, бліц-аналіз, агляд прэсы, цытаты мінулага, гукапіс Аляксандра Памідорава і прагноз надвор'я. Сёння ў Менску, горадні Віцебску чакаецца да 14 градусаў цяпла, у Магілёве і Гомелі плюс 12, у Берасці 15, вышэй нуля, ападкаў нідзе не абяцаюць. Радыё Свабода, 7 гадзінаў 4 хвіліны. У Беларусі з'явіўся новы палітзняволены. Да 2,5 гадоў калоніі агульнага рэжыму асуджаны віцебскі прадпрымальнік Сергей Парсюкевіч. Прысуд быў агучаны ўвечары 23 красавіка ў маскоўскім судзе Менску. Суддзя Владзімир Аўдзеенка прызнаў Парсюкевіча вінаватым у збіцці міліцыянта падчас адбыцця адміністрацыйнага арышту ў ізалятары на Акрэсціна. Сам Парсюкевіч сцвярджае, што насамрэч тады збілі яго. Нагадаю, прокурор патрабаваў для Парсюкевіча 3 гады калоніі агульнага рэжыму. Акрамя таго, суд вырашыў спагнаць Парсюкевіча 1 100 000 рублёў у якасці маральнай кампенсацыі міліцыянту Сергею Дулупу, які быў прызнаны пацярпелым. Жонка Парсюкевіча Наталля пасля абвяшчэння прысуду пайшла ў кабінет суддзі, каб перадаць хвораму на астму мужу лекі. Суддзя лекаў не ўзяў, выгнаў мяне з кабінету, расказала яна. Сын Сергея Парсюкевіча, 13-гадовы Дзяніс, даў свой каментар.
Лукашенко просто его боится, вот и все. Я знал, что его закроют, это по-любому было. Уже видно было. По судье, по прокурору было видно, что его закроют. Еще не задоволен. Не надо было всего делать просто. Он себя крепко держал. Все, мне понравилось тоже, как он говорил, но... У нашего правительства, как говорят, нет совести. Вот и все. Совести нет, жалости к людям.
Син Сергія Парсюкевича – 13-годовий Дзяніс. Колеги Сергія Парсюкевича, предпринимальники, кажуть, что зрозуміли послання, яке досилає їм держава, але здаваться не збираються. Лідер об'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченко.
Шокирован. Это сигнал усім предпринимальникам. Это сигнал предпринимальники будут воспринимать по-своему, не на користь державной системы. Это перший присуд індивідуальному предпринимальнику у сучасної Білорусі. Таких раніше не було. Я думаю, що він не останній. Государство не буде давати слабину для бізнесу в Білорусі.
Лідер об'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченка. Намісник старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Ігор Ренкевич, коментуючи присуд Парсюкевичу, сказав.
Присуд незаконний і не заснований на доказах. Це фактично ще один політв'язень, який, як і Андрій Кім, і молодіжні активісти, долучені до Олександра Казуліна, щоб заполохати, що молодь, що індивідуальних предпринимальників, що політиків, і потім гандлюватися Заходом, щоб вони признали так звані елегантні перемоги на парламентських виборах, зняли деякі обмежування гандльово-митніві, візи. Так що це просто ще одна політична ахвяра.
Намісник старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Ігор Ренкевич. Европарламентар Юстас Палецкіс, один з ініціаторів поменшення кошту шенгенських візів для білорусів, так усприйняв новину з Мінську.
Ну что ж, действительно неутешительные новости, неприятные новости.
Ну что ж, сапраўды несуцяшальные, неприемные новины. Это такие суторговые рухи перед выборами. Это спроба показать, что будут спыняться усе деяния у бок большей свободы демократии. Это, конечно, сумно. И Евразвяз, и иншие организации на это отреагуют. И не только заявами, а магчыма некоторыми иншими мерами. И вот тое, что мы казали на конт спрашивания візаў, цяпер за гэта будзе цяжэй змагацца. Гэта дрэнныя навіны з Беларусі. І, на жаль, гэта лье ваду на млын тых, хто кажа, што трэба рабіць больш жорсткімі меры, трэба паказаць, што еўрапейскія і іншыя арганізацыі не прымірацца з гэтым. І гэтыя меры могуць закрануць жыхароў Беларусі.
Могуць затронуць жыцелей, людзей Беларусі.
Еўрапарламентар Юстас Палецкіс. На судовым процессе над предпринимальником Сергеем Парсюкевичем присутничал наш корреспондент Олег Грузделович. И он теперь на телефонной связи из Минска. Олег, доброй раницы. Давайте нагадаем перед историю инцидента у следшем изоляторе. Першопричиной конфликту з'явился национальный стяг.
Так, доброй раницы. Так, виновата же это. На посиджении стали ведомы все эти обставины. Оказывается, 21 студеня, коли... Там был инцидент, ведь проходила другая акция предпринимальников, и вот те предпринимальники, которые находились у камеры разом с Сергеем Парсюкевичем, у знак солидарности с этим днем, с теми людьми, которые вышли зараз на площу, вывесили саморобный бело-червоно-белый стяг. Как сказал милициант, потерпелый дулуп, это, в принципе, был не стяг, это нечто с папер розного колеру, белого, червоного, зробили такую вот полотнище, и попробовали вывесить через окно, как люди видели звонку, что вывешен такой стяг. Милицианты убачили это, поведомили у турму аховникам, и те кинулися этот стяг зарвашивать. И вот Дулупе как выконывала этот заряд. Там был таки раз'юшен, ворвался у камеру. Как прозвучало у судей, он был вельми раз'юшенный, начал кричать, и вот начался этот первый конфликт, и он ударил Сергея Просикевича по ногах, быцем бы за того, что той медленно примылся с наров.
До речі, давайте некалькі словаў скажам, вось таких, скажам, суб'ектыўных назіранняў пра удзельнікаў гэтага працэсу, пра самаго таго, пра самаго міліцыянта Дулупа, пра суддзю, які вёў працэс. Якое ўражанне склалася аб суддзі? Ён добрасумленна стараўся разабрацца ў сітуацыі, ці ўжо яму загадзя быў вядомы прысуд?
Ён спрабаваў рабіць выгляд, што неяк аб'ектыўна спрабуе разабрацца. У першых хвилини посідження, він на здивлення задоволив з ходайництва об долученні свідок з боку Сергія Просюкевича. Всі подумали, що ну ось може об'єктивно буде розбиратися, бо слідчий відмовився не вислухувати цих людей. Я маю на увазі Виноградова, Вожакова і Карена Акопова, які знаходилися в камері. Вони, звісно, сам інцидент не бачили, але бачили початок цього інциденту і могли засвідчити, хто був першопочатково прав чи не прав. Але потім суддя вельми хутко сконцентрувався на тим, що відбувається звонку, і він почав наладжувати так звану дисципліну у залі, хоча і всі так себе поводили, як миші. І він удалив двох журналістів, причому одного таки за те, що той користався диктофоном, записував допит Сергія Просюкевича. Він підняв його, журналіста, і видалив в залі. Дійшло до того, що він зробив заувагу і підняв жінку Просюкевича, яка просто емоційно зреагувала на ніякі слови міліціянта Дулуба, який налічить покльопнішов на Сергія.
Ну, бо не було такого ураження, не склалося ураження по виниках процесу, що суддя був об'єктивний і безсторонній?
Ні, він навіть потім допомагав виправлять хиби, які виявилися у допиту свідок з боку обвинувачення. Наприклад, от цей бомж Сергій, бомж Горбачевський, який свідчив, що бицем би Просюкевич лаявся, і він переблитав обвинувачення, потерпіло з другим міліціянтом, з Якимчиком. І він казав, впевнений, що ви ж той зайшов у камеру і почав бойку, хоча це був другий міліціянт. Тоді суддя просто сказав, що всі казали на двору, ви поглядите уважливо. А, да, так, я перебрисов, сказав Светка.
А кольки суддю годов, якого веку гэты человек?
Гэты человек 30 годов, выглядает таким вельми самоупевненным, жорстким. І він весь час робить вигляд, що він тут, що він господар в цій залі, що всі будуть його слухати. Ну, вельми жорстко таке у його стиль поводину. Але він був вельми інший прийшов у залю після того, як він видалив всю залю, а люди поскаржилися старшині суду, і він мусив насуперек как бы, своєму гонору всіх потім запросити знову. І він виглядав вже як побита собака. Чесно, так, мені таке було ураження.
Я нагадаю, что прозвище судьи Владимир Ауденко. Ну и давайте крыху больше подробязно про самого Сергея Просюкевича. Он у Беларуси опынулся досыть выпадково, он сам не из Беларуси.
Не, он из Беларуси, я из Витебска. В області, але після школи він з'їхав, він поступив у Можайську і закінчив Можайську академію. Тоді в совєтському часі була академія супротиповітряних військ, а зараз це академія космічних військ. І він фактично службовець космічних військ. І він служив на Байконурі, і він командував таке підрозділення, яке заправляло ракети. До речі, тому його і астма. І він отримав фактично ось це службове захворювання, дишавшися парою цих газів, цих заправки. І після розвалу Союзу, коли всі роз'їжджалися, він один і повернувся фактично з цієї своєї осіродки на свою родину. І він казав, що всі його колеги, поплечники, там, хто служив з ним, зараз там під Москвою, ці дії отримали квартири, там шиковно живуть. Він один, хто захотів повернутися менавіто на родину, свою історичну, і казав, що я тут корені, у мене там родні могили, і поїхав сюди, от Вітебск. Зараз він каже, ми живемо в Вітебську, тільки мать залишилася, а більше свояків нема, але він упарто повернувся на родину. Це був його такий свідомий вибір.
Ягоная сям'я зараз засталася без сродкаў да існавання. Ён быў як бы адзіны кармілец, ці ўсё ж там жонка працуе.
Жонка працуе ў школе педагогам, психологам. Ну, я розумію, що в школах не такі вже великі прибутки, як казати, що їй буде легко утримувати сям'ю. А ён фактично так один тримав все это.
Я дякую. Так, ви ще нічого хотіли додати, Олег?
Я додав, хотів додати, да, вона сказала, що, ну, в принципі, ми все це бачили, він спокійний. Як я сказав, навіть флегматичний, навіть це було один ще один аргумент того, що ми не можемо почати цю бойку, так. Окрім того, що міліціянт, що він юрист і так далі. Але я ще раз казала, що Олег, коли він почав свою справу, ту предпринимательську, то не глядя, що його такий спокійний характер, і він вельми упарто, нормально все це робив. І його отримовувалось. І ось це упартасть, послідовність, вона виявилась і у тим, як він робив свою справу, будучи старшиною совету ринку. Бо люди доручили йому відстоювати їх права, і він упарто це робив. І він свідомо, він розумів, що може бути на цьому мітингу, що може бути потім. Але я казав, ну люди мені доручили, треба їхати, треба змагатися.
Я дякую нашому кореспонденту Олегу Грузділовичу. Нагадаю, він усі дні присутнічав на судовому процесі над Сергієм Парасюкевичем і ділився ураженнями, які часто заставалися поза кадром, поза репортажами. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7 годин 15 хвилин. Слово Костасю Бондаруку, я нагадаю, основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
Московський суд Мінську признав віцебського предпримальника Сергія Парасюкевича винуватим у збитті міліціанта і присудив його до 2,5 років зняволення агульного режиму. Предпримальник так само обов'язаний виплатити міліціанту 1 100 000 рублів компенсації моральних покут. Стародарський районний суд присудив В'ячеслава Сівчика до 15 суток арешту за уділ у несанкціонованій акції. Сівчик удільничав у відкритті пам'ятного крижа у вісці Дражна, де мирні жихари загинули з рук партизанів. 15 сутками арешту покараний так само гомельський пенсіонер Владимир Непомнящий за уділ у екскурсії, присвяченій 90-м годкам обвішення БНР. Комісар Еўразвязу у питаннях заміжних сувязяў і політики добрасуседства Беніта Ферреро-Вальднер осудила присуд Андрею Кіму. Еврокомісар заклікала визволіць усіх палізняволених у Беларусі. Міністерство заміжних справ Беларусі виклікала часового повіреного у справах США у Беларусі Джонатана Мора і запатрабавала ад яго прадставіць до 30 красавіка спіс 5 американських дипломатаў, якія застануцца ў Беларусі. Мор выказаў пратэст і адзначыў, што гэта беспрэцэдэнтны і неапраўданы крок, які прывядзе да сур'ёзных наступстваў. Міністэрства юстыцыі адклала рэгістрацыю руху за свабоду. За ўвагі да рэгістрацыйных дакументаў, пададзеных у трэці раз, выкладзены ў лісце да Александра Мілінкевіча, лідара аргкамітэту стварэння руху за свабоду, выклікаюць у пракуратуру Мінску.
І на дворі сьогодні у Беларусі чакається каля 14 градусів тепла, ападкаў нідзе не абяцаюць. Сьогодні у вёсцы Судкова Хойніцкага району пройдзе чарнобыльская сустрэча. Да вяскоўцаў прыедуць іхныя землякі, якія пасля чарнобыльскай катастрофы раз'ехаліся па розных рэгіёнах Беларусі. Арганізуе сустрэчу вясковы чарнобыльскі музей, які такой акцыі адзначае сваю першую гадавіну. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Ініціатором створення місцевого музею став былий керівник сільськогосподарчого кооперативу Судкова Миколай Садченко. Після я начальник Хойніцький райвиконкам, а тепер працюю у Гомелі. Миколай Садченко впевнений, у Білорусі треба мати національний Чорнобильський музей, як в Україні. Причому музей потрібно відкрити менавіто в Хойніцькому районі, де знаходився республіканський штаб у справі ліквідації наступств Чорнобильської катастрофи.
Тоді плани були більш гігантські, значить, це трьохэтажне бывшее здание школы в населенном пункте Дворище. 12 лет дети там не учатся. Вот хотел там делать. И вместе с тем мемориал отселенных деревень по типу Хатыни. Среди нас 421 населенный пункт прекратили существование в связи с Чернобыльской катастрофой.
Наместник старшини комиссии о проблемах Чернобыльской катастрофы, экологии и природокористания Палаты представников Миколай Сергеенко сказал нашему раде, что он особисто, на жаль, не бачил Киевский музей.
Но я, например, однозначно руками на за то, чтобы у нас в стране иметь такой музей. Это история нашей страны, это серьезнейшая история, это веха, которая сегодня у нас изменила весь курс, жизнь, всю нашей республики, конечно.
Ведомый белорусский коллег Валер Дранчук лишить, створение национального музея робится особливо актуальным теперь, когда у Беларуси собираются будовать атомную электростанцию.
Что ж, это Хойницкий район, это ж так далеко, а я думаю, что это повинен быть народный музей Чернобылю. Вось. Коли еще будовался вот этот палац республики, и он был прозван вельми цікаво, саркофаг, так? И он саправды нагадывал на початку такий саркофаг. И я как бы долучился до этого, почав неяк, так сказать, в публикациях проводить такую думку, что саправды вот у этом будинку треба не какие-нибудь такие шоу ладить, так как это теперь сегодня робится, так? То тут повинен быть Чернобыльский музей, причем саправды європейський, сусвітнього узровню музей.
Еколог Валер Дранчук. У музеї трагедія Чорнобиля покуль што экспанатаў небагата. Найперш гэта дакументы, якія ілюструюць карціну трагедыі лічбамі, фактамі, загадамі. Музей не спыняе збіраць экспанаты і вельмі разлічвае на падтрымку ўсіх зацікаўленых. Найперш, кажа арганізатар музею Мікалай Садчынка, на мэце дазнацца пра лёсы ўсіх ліквідатараў наступстваў трагедыі, іх імёны, абставіны жыцця, іхныя згадкі пра тыя трагічныя дні. Тым часам Кіеўскі музей памяці ахвяраў Чарнобыля дзейнічае ўжо каля 10 гадоў. І я папрашу свайго калегу Кастуся Бандурука больш падрабязна распавесці, якія ж экспанаты ў Кіеўскім Чарнобыльскім музеі.
Алена, дакладна, музей быў адкрыты ў гадавіну Чарнобыльскай катастрофы 26 красавіка 92 году. У ім сабрана каля 7 тысяч экспанатаў, сярод іх абсалютна унікальныя, рассакрэчаныя партыйныя дакументы, мапы, фатаграфіі, прадметы этнічнай культуры з Чарнобыльскага раёну і асабістыя рэчы удзельнікаў ліквідацыі аварыі. Многія экспанаты, што важна падкрэсліць, абсалютна арыгінальныя, яны існуюць толькі ў адным экземпляры. Кіеўскі музей наагул уражвае сваімі маштабамі і асноўнай містычна-філасафічнай задумай. Лейтматыў экспазіцыі – вялікая моц чалавечага розуму, проста дасягненні прагрэсу тэхналагічнага, але гэтаму павінна адпавядаць і адказнасць за чалавечыя дзеянні. Лёзунгам кіеўскай выставы з'яўляецца лацінская фраза «Ёсць мяжа ў смутку, няма яе ў трывогі». У галоўнай залі музею знаходзіцца пліта біялагічнай абароны рэактара, якая ад выбуху ўзляцела ў паветра. На так званай Чарнобыльскай дарозе змешчаныя дарожныя указальнікі больш як 70 украінскіх гарадоў і вёсак адселеных у выніку катастрофы. Выстава з многімі рэлігійнымі матывамі кшталту «Райскае дрэва пазнання дабра і зла» задуманая як напамін і перасцярога чалавецтву. Вось столь галоўнай залі, зробленая ў выглядзе мапы свету, на якой трывожнымі агеньчыкамі мігаюць кропкі, што сімвалізуюць дзейныя атамныя электрастанцыі ва ўсіх краінах свету. Маўляў, вось існуе рэальная пагроза.
Экспазіцыя музею, дадам, пачалася ўсяго з 200 экспанатаў, аднак яна дапаўняецца ўсё новымі. Дзякую Кастусю Бандыруку. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз слова нашым слухачам.
Влада не можа позволіць мітынгаваць на плошчы Каліноўскага. Халера з ней такую ладу, якая не дае Чарнобыль памінаць. Пойдзем па вуліцы Арлоўскай да грама Божага. Чарнобыль у нашым сэрцы, яму там быць. Это наша гора, яго нам не забыць, слухаць.
Я Ільініч Наталья Валентиновна з Пуховіцкага района Стальки. У нас тут чуткі такія, што адбыўся недзе выкід з атамнай электрастанцыі. Ніхто не ведае адкуль, но вот такія чуткі ходзяць.
У Міністэрстве надзвычайных сітуацый у Беларусі абверглі чуткі аб радыёактыўных выкідах на Ігналінскай АЭС. Мы звязаліся з кіраўніцтвам Ігналіны, яно запэўніла, што ніякіх пазаштатных сітуацый радыяцыйных выкідаў не было, паведаміў інфармацыйнае агенцтва «Белапан» прэс-сакратар міністэрства Віталь Навіцкі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Чым запомніўся сучаснікам дзень 26 красавіка 1986 году? Сёння сваімі ўзгадкамі дзеляцца паэт, журналіст і дыпламат Геннадзь Бураўкін і паэтка-настаўніца Лера Сом.
Я памятаю гарачы дзень. Мы былі на лецішчы, потым прыехалі сюды ў Мінск, і тая ж спякота, потым абрынуўся дождж. Сын наш вымак увесь до нитки, и коли пришел до хаты, мы его загнали в ванну. И одна сябровка моей жонки тогда потелефоновала и сказала, что вы там нечто здарылось, вы, коли ласка, зачините все фортки. А потом на завтра, коли я пришел на работу, я тогда керовал телебачением и радио, по тем, что передавали не наши теле- и радиостанции, я доведался об этой беде, пробовал нечто складнічні. Ну, на мене покрикували, що не треба піднімати ніяку паніку, тому що нічого страшного не відбулося. І в той час, коли Польська Рада, і там раїли бігти в аптеку і купляти йодові ніякі препарати і вживати їх, то коли я потелефонував керівництву нашої республіки, то я був обвинувачений як літній ворог, який розповсюджує абсолютно ворожі вістки. Саме страшне, що якраз професіонали, які ведали, що це таке, вони старалися як мага супокоїти. Але і тоді вже були люди, як той же Нестеренко, які говорили, що треба застерігати людей, треба ніякі приймати міри.
Гэта былі згадкі Геннадзя Бураўкіна. А вось знаная беларуская паэтка і настаўніца Лера Сом кажа, што ўсвядоміла маштабы і наступствы трагедыі не адразу.
Я дозналася про аварію на наступний день з нейкої радіостанції заміжної, де тоді ще би вже вислухав. Це була ще моя учоба, я була студенточка ще. Раз некілька днів я пам'ятаю, що нас знали на цю першомайську демонстрацію, і що я завжди відсюди болів. У мене страху не було, тому що нам колись вбивали стрільну моцну голову, там Гіросіма, Нагасакі, паскудні імперіалісти. Я до цього всього вельми так скептично ставилася. І тому певний час пройшов, поки я сенсувала, що це справді вельми жахлива річ, трагедія. Я не пам'ятаю, як хто-небудь у нас на Вітебщині ніяким чином це що-небудь робив. Ніхто особливо ні фортки не зачиняв, ні переставав там гуляти, ні виїжджати на природу, ні все остатнє. Це була настільки абстрактна така річ, яка вельми не доходила до людей. Нічого не казичу, нічого тут задницю не впивається.
Ви на хвалях Радіо Свобода, 7:26.
Історія і сучасність незалежної білоруської музики.
5 разів на тиждень.
Зранку і ввечері.
У передачі Олександра Помидорова.
Гукапіс.
Добрий день, господарство. Нагадаю, що протягуємо ми займатися групою «Рей». У гурті з'явився ще один удільник, гітарист Юрій Андросік, помянувшись Карась. Тепер состав був укомплектований, можна було сміло керувати на яку-небудь студію і записуватися. Від самотужних записів перейшли до більш-менш професійного узровню, бо до уділу у гіт-параді радіостанції «Білоруської молодіжної» на Держрадіо записали некалькі пісень. Резонанс був доволі великий. Гурт постійно присутнішав у гіт-лісті радіо. На дворі був уже 89-й год, і знову помінявся гітарист. На місце Андросіка прийшов молодий Андрей Маркуц. А понтанні ідеями національної рок-музики журналісти дійнішали з розмахом, просовуючи молодої команди літерально у всі махчимі стродки інформації. Пробили і телебачення. Там згодилися нібито для молодьової програми «Крок» зняти некілька відеороликів до пісень білоруських рок-музиків. Гэта раней називалася тая праца. Першими сталі Рэй і Бонда. Хоць групы былі абсалютна розныя, музычна і тэматычна, і здымаліся ў розных месцах, іх відэа былі шмат у чым падобнымі. Бо прынцып быў тады адзін. Адны руіны, рэшткі, бруд і музыкі нібы з падвалу павылазілі. Але цяпер глядзі ж гэтыя ролікі, як цалкам дакументальнае кіно. Кліп Рэю з'явіўся на экранах першым. Зняты ён быў на песню «Храмы руйнуюць».
Храмы падаюць нераптоўна, не адпыхаў динамі.
7.30 у ефірі Радіо Свобода у Празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич.
І Кастусь Бандарук.
Я ще раз день добрий, сьогодні четвір, 24 красовіка. Сьогодні ми, серед іншого, аналізуємо присуд, винесений Сергію Парцюкевичу. Даємо слово предпримальникам і політикам. Розважаємо, чи потрібний у Білорусі державний Чорнобильський музей. Ми ще розкажемо, у які умови поставлені від сьогоднішнього дня громадські некомерційні організації, яким підвисили орендну плату у 10 разів. Пропонуємо ранішні рубрики і анонс передач, які вийдуть у ефір увечері.
Але спершу ще раз короткий огляд міжнародних новин.
Вакол світу за 100 секунд.
Керівник атомного відомства Ан Мухаммад Аль-Барадей вітав згоду Ірану супрацовнічати з МАГАТЕ у розслідуванні питання створення атомної бомби. Поводле МАГАТЕ погодненне було досягнуте на гэтым тыдні у часі візиту у Тегеран намісніка керівника агентства Гайненена. 13 чалавек загінулі, а дзясяткі паранены ў Афганістане ў выніку двух самагубчых бомбавых атакаў. Адзін з нападнікаў атакаваў паліцэйскі канвой. Францыя дала палітычны прытулак былому міністру абароны Грузіі Іраклю Акруашвілі, якому пагражала дэпартацыя ў Грузію. Акруашвілі абвінаваціў грузінскага прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі ў датычнасці да арганізацыі палітычных забойстваў. У Грузіі широко абмяркоўваецца рашэнне цяперашняй спікеркі парламенту Грузіі, былой паплечніцы Саакашвілі Ніна Бурджанадзе, якая заявіла, што не будзе балятавацца на парламенцкіх выбарах у траўні. Бурджанадзе патлумачыла свой крок нязгодай з некаторымі рашэннямі адміністрацыі Саакашвілі і тым, што дэмакратычныя сілы краіны не ў стане аб'яднацца. На поўначы Шры-Ланкі забітыя больш як 50 тамільскіх паўстанцаў і 15 салдат урадавага войска, дзясяткі людзей параненыя. Дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы заклікала Расію пашыраць інфармацыю аб правах чалавека і аб свабодах, але не караць тых, хто гэтым займаецца. Паводле прадстаўнікоў ПАРЕ, Расія павінна прыняць закон, які б дазволіў незалежным арганізацыям у пытаннях правоў чалавека дзейнічаць больш эфектыўна. У амерыканскім штаце Пенсільванія у выніку праймерыз первічных выбараў кандыдатаў на пасаду прэзідэнта ЗША ад дэмакратычнай партіі перамогу атрымала сенатарка Гілярі Клінтон.
Кастусь Бандарук, «Вакол світу» за 100 секунд. Радіо «Свобода», 7 годин 33 хвилини. Я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Обвещений присуд предпримальнику Сергію Парсюкевичу. Назирання з процесу, коментари удельников, аналіз виніков. От сьогодні у 10 разів підвищається орендна плата для громадських некомерційних організацій. Гэта може знищити каля тисячі НЖО. Цитати мінулого, що писали газети 24 красовіка у розні гади, огляд преси, анонс передач і прогноз надвор'я. Сьогодні у Мінську, городні і Вітебську чекається до 14 градусів тепла, у Могильові і Гомелі плюс 12, у Бересті 15 вишей нуля. Опадков ніде не обіцяють. Ви слухайте Радіо Свобода. У Білорусі з'явився новий політзняволений. До 2.5 років калені агульного режиму осуджений вітебський предпримальник Сергій Парсюкевич. Суддя Владимир Аудієнко признав Парсюкевича винуватим у збитті міліціянта під час відбиття адміністраційного арешту у ізоляторі на Окрестіна. Сам Парсюкевич стверджає, що насамреч тоді збили його. Окрім того, суд вирішив спагнати з Парсюкевича 1 100 000 рублів у якості моральної компенсації міліціянту Сергію Дулупу, який був признаний потерпілим. Жонка Парсюкевича Наталя після обвящення присуду пішла у кабінет судді, каб передати хворому на астму мужу ліки. Суддя ліка у неї взяв, вигнав мене з кабінету, розказала вона. Син Парсюкевича, 13-годовий Дзяніс, дав свій коментар.
Лукашенко просто его боится, вот и все. Я знал, что его закроют, это по-любому было. Уже видно было. По судье, по прокурору было видно, что его закроют. Еще не задавали. Не надо было всего делать просто. Он себя крепко держал, все. Мне понравилось тоже, как он говорил, но... У нашего правительства, как говорят, нет совести. Вот и все. Совести нет, жалости к людям.
Сыну Парсюкевича Дзянісу у травні сповниться 14 годов. Колеги Сергія Парсюкевича, предпримальники, кажуть, що зрозумілі послання, яке досилає їм держава, але не збираються здаватися. Один з лідерів предпримальницького руху – поплечник Сергія Парсюкевича Олесь Макаєв.
Это присутствует всему предпринимательскому руху. В выгляде шматликих предпринимательских объединений, которые пытаются оборонить свои правы. Как заполохать громадян активных. Такие сигналы, кто будет высовываться, то будет покаран. Жестко, цинично и без всякого закона. Это присутствие обыкновенной фашизма. Невиноватого человека, хлорова, астма и паковать у тюрьму. Это докладно так.
Один з лідерів предпримальницького руху Олесь Макаю. На судовім процесі кожен день присутнічав наш кореспондент Олег Грузділович. Півгодини тому він був на простовій сувязі з радіостанцією з Прагою, і я запиталася у його некоторі ураження, некоторі деталі з процесу, які часто заставалися поза репортажами. Ми нагадали перед історією інцидента у слідчим ізоляторі, бо першопричиною конфлікту з'явився національний стяг.
Так, виновата же это на посиджении стали ведомы все эти обставины. Оказывается, 21 студеня, когда отбылся инцидент, ведь проходила другая акция предпринимальников, и вот те предпринимальники, которые находились у камеры разом с Сергеем Просюкевичем, у знак солидарности с этим днем, с теми людьми, которые вышли зараз на площадь, вывесили саморобный бело-червоно-белый стяг. Как сказал милициант, потерпелый дулуп, это, в принципе, был не стяг, это нечто с папер розного колеру, белого, червоного, или такую вот полотнище, и попробовали вывесить през окно, как люди видели звонку, что вывешен такий стяг. Милицианты убачили это, поведомили у тюрьму оховникам, и те кинулися в этот стяг взорвать. І ось Дулуп якраз виконувала цей загад. Там був такий роз'юшений, вирвався у камеру. Як прогучало у суді, він був вельми роз'юшений, почав кричати. І от почався перший конфлікт, і він ударив Сергія Просюкевича по ногах, бицем би за того, що той медленно приймався з нарав.
До речі, давайте некілька слов скажемо, ось таких, скажімо, суб'єктивних назіранняв про удільників цього процесу, про самого міліціянта Дулупа, про суддю, який вів процес. Яке ураження склалося об судді? Він добросумлінно старався розібратися у ситуації, чи вже йому загадя був відомий присуд?
Він спробував робити вигляд, що ніяк об'єктивно спробує розібратися. У перших хвилины поседжения, и он на удивление задоволил ходайство об долучении сведок сбоку Сергея Просюкевича. Все подумали, что ну вот, может, объективно будет разбираться, бо следчий отмовился не выслухивать этих людей. Я маю на увазе Виноградова, Вожакова и Карена Акопова, которые находились в камере. Они, конечно, сам инцидент не бачили, или бачили початок этого инцидента и могли засвечить, кто был первопочатково прав, или не прав. А потом судья вельми худко сконцентрировался на том, что сбывается звонку, и он начал налаживать так званую дисциплину у зале, хотя и все так себе поводили, как мыши, и он удалил двух журналистов, причем одного таки за то, что той крестался диктофоном, записывал допыт Сергея Просюкевича. Он поднял его, журналиста, и выдарил в зале. Дошло до того, что он поднял, забил за уваху и поднял жонку Просюкевича, которая просто эмоционально зреагировала на некие слова милицианта Дулуба, как она лишит поклепнейшего на Сергея.
Не склалось уражение по выниках процессу, что судья был объективный и бесторонний?
Не, он навык потом допомогал выправлять хибы, которые выявились у допыту сведок сбоку обвинувачения. Например, вот этот бомж Горбачевский, который свечу, что быцем бы Просюкевич лаялся, и он переблытал, потерпел с другим милициантом, с Якинчиком. И он сказал, вот, упевненно, что вот этот той зашел в камеру и почал бойку, хотя это был другий милициант. Тогда судья просто сказал, что все казали на двору, вы поглядите уважливо. А, да, так, я перебрисов, сказав Светка.
А кольки суддю годов, якого веку гэты чалавек?
Гэты чалавек 30 годов, выглядае таким вельмі самоупэвненым, жорстким. Ён весь час робіць выгляд, што ён гаспадар у гэтай залі, што все будуць яго слухаць. Ну, вельмі жорстка такое ў яго стылі паводзіну. Але ён быў вельмі іншы, прыйшоў у залю пасля таго, як ён выдаліў усю залю, а людзі паскардзіліся старшыні суду, і ён мусіў насуперак свайму гонару всех потом запросіць зноў. І ён выглядаў як пабітая сабака. Чесна, у мене такое было ўражанне.
Я нагадаю, что прозвище судьи Владимир Ауденко. Ну и давайте крыху больше подробязно про самого Сергея Просюкевича. Он у Беларуси опынулся досыть выпадково, он сам не из Беларуси.
Не, ён з Беларусі, ён з Віцебску, Віцебскай вобласці, але пасля школы ён з'ехаў, ён паступіў у Можайску і закончыў Можайскую акадэмію. Гэта тады пры савецкім часам была акадэмія супрацьпаветраных войскаў, а зараз гэта акадэмія касмічных войскаў. Ён фактычна службовец касмічных войскаў, і ён служыў на Байкануры, і ён камандаваў такой падраздзяленнем, якое запраўляла ракеты. Дарэчы, таму яго і астма, ён атрымаў фактычна вот это вот службовае захворванне, дышаўшыся паровы заправкі этой всёй. І пасля развалу Саюза, калі все раз'язджаліся, ён адзін і вярнуўся фактычна з гэтай сваёй асяродку на сваю радзіму. Жонка казала, што все ягоныя калегі, паплечнікі, там, хто служыў з ім, зараз там ці пад Москвой, ці дзе атрымалі кватэры, там шыкоўна жывуць. Ён адзін, хто захацеў вярнуцца менавіта на радзіму, сваю гістарычную, казаў, што я тут карані, у мяне там родныя магілы, і паехаў сюда, вот, у Віцебск. Зараз, мне кажуць, мы жывём у Віцебску, толькі ў маці, маці засталася, а больше сваякоў няма, але ён упарта вярнуўся на радзіму. Гэта быў яго такі свядомы выбар.
Ягоная сям'я зараз засталася без сродкаў да існавання. Ён быў якбы адзіны кармілец, ці ўсё ж там жонка працуе?
Жонка працуе ў школе педагогам, псіхолагам. Ну, разумею, што ў школах не такі ўжо вялікія прыбыткі, каб казаць, што ёй будзе лёгка утрымліваць сям'ю. А ён фактычна так адзін трымаў усё гэта.
Суб'ектыўныя назіранні ад працэсу Алега Груздзіловіча. Вы слухаеце Радыё Свабода. Чаму ўлада вырашыла гэтак жорстка пакараць Сергея Парсюкевіча і Андрэя Кіма? Чаму афіцыйны Менск не пабаяўся ўзяць на сябе ношу двух новых палітычных зняволеных? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старыкевіч.
Бліц-аналіз свабоды.
На вашу думку, чаму ўлада пайшла менавіта на такі прысуд? Што яна гэтым прысудам, а можа быць і апошнімі прысудамі, улічваючы таксама зняволенне Андрэя Кіма, хацела сказаць грамадству?
Я мяркую, што нічога новага. У прынцыпе, адна з асноўных задачаў улады – гэта душыць любы супраціў на самым пачатку. Тыя акцыі прадпрымальнікаў, якія былі на пачатку гэтага году, з пункту гледжання забеспячэння бяспекі ўлады на далей, не маглі застацца беспакаранымі. Акрамя таго, што яны проста самі акцыі пратэста суцішыліся, трэба было, каб нехта з актыўных удзельнікаў пацярпеў. У выніку Кім і Парсюкевіч фактычна былі абраныя на ролю мішэню. Гэта маглі быць іншыя людзі. Так было раней. Так, у прынцыпе, я думаю, будзе здарацца гэта і ў будучым, бо па сутнасці сваёй улада за 14 год прынцыпова не змяняецца, колькі б не гаварылі пэўныя эксперты пра тренд лібералізацыі, пра тое, што наводзяцца масты з Захадам. Аднак усе гэтыя рэчы, нават калі і прысутнічаюць, яны другасныя. А вось захаванне улады – гэта галоўнае, гэта грунт. І менавіта, заходзячы з гэтай мэты, улада будзе будаваць свае планы і дзеянні.
Калі мы ўжо загаварылі пра адносіны з Захадам, то улада, можа быць, і не мяняецца, але бываюць пэўныя абставіны, якія вымушаюць яе паводзіць у той ці іншай форме, як яна, напрыклад, паводзілася восенню, калі мітынгі не разганяліся, і была тая самая так званая лібералізацыя, якую вы узгадалі. Чаму ўлада зараз не пабаялася перад тварам Захаду взяць на сябе ношу вось двух новых палітычных зняволеных?
Ідзе гандаль, і ў гэтым гандлі ўлада пайшла на не самыя значныя для сябе саступкі, як гэта было ў выпадку з еўрапейскім сацыяльным маршам, як у выпадках з датэрміновым вызваленнем палітзняволеных. Ну, вызвалілі, што нам цяжка пасадзіць яшчэ, што я прадэманстраваў гэты тыдзень. Так што наконт прымусу я б тут быў вельмі асцярожны. Тут была хутчэй такая спроба гандлю, прычым нічым сур'ёзным улада са свайго боку не ахвяравала.
Віталь Цыганкоў і Александр Старыкевіч. Праз дзве хвіліны вы пачуеце каментары да судовага працэсу Паўла Севярынца, Вінцука Вячоркі, еўрапарламентара Юстаса Палецкіса. А зараз я ізноў перадаю мікрафон Кастусю Бандаруку, і ён нагадае асноўныя беларускія падзеі ў Менску 7 гадзінаў 45 хвілінаў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Московскі суд Менску прызнаў віцебскага прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча вінаватым у збіцці міліцыянта і прысудзіў яго да 2,5 гадоў зняволення агульнага рэжыму. Прадпрымальнік таксама абавязаны выплаціць міліцыянту 1 100 000 рублёў кампенсацыі маральных пакут. Старадарускі раённы суд прысудзіў Вячаслава Сіўчыка да 15 сутак арышту за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Сіўчык удзельнічаў у адкрыцці памятнага крыжа ў вёсцы Дражна, дзе мірныя жыхары загінулі з рук партызанаў. 15 суткамі арышту пакараны таксама гомельскі пенсіянер Владзімір Непомняшчы за ўдзел у экскурсіі, прысвечанай 90-м годкам абвяшчэння БНР. Камісар Еўразвязу ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Ферэро-Вальднер асудзіла прысуд Андрэю Кіму. Еўракамісар заклікала вызваліць усіх палізняволеных у Беларусі. Міністэрства замежных справаў Беларусі выклікала часовага паверанага ў справах ЗША ў Беларусі Джонатана Мора і запатрабавала ад яго прадставіць да 30 красавіка спіс 5 амерыканскіх дыпламатаў, якія застануцца ў Беларусі. Мор выказаў пратэст і адзначыў, што гэта беспрэцэдэнтны і неапраўданы крок, які прывядзе да сур'ёзных наступстваў. Міністэрства юстыцыі адклала рэгістрацыю руху за свабоду. За ўвагі да рэгістрацыйных дакументаў, пададзеных ў трэці раз, выкладзены ў лісце да Александра Мілінкевіча. Лідара аргкамітэту стварэння руху за свабоду выклікаюць у пракуратуру Менску.
І надвор'е сёння ў Беларусі чакаецца каля 14 градусаў цяпла, ападкаў нідзе не абяцаюць. Вы слухаеце Радыё Свабода, і мы працягнем каментаваць прысуд прадпрымальніку Сергею Парсюкевічу, якога учора суд асудзіў да 2,5 гадоў калоніі агульнага рэжыма. Суддзя Владзімір Аўдзеенка прызнаў Парсюкевіча вінаватым у збіцці міліцыянта падчас адбыцця адміністрацыйнага арышту ў ізалятары на Акрэсціна. Сам Парсюкевіч сцвярджае, што насамрэч тады збілі яго. Каментар былога палітвязня Паўла Севярынца.
Сённяшні суд над Сергеем Парсюкевічам яскраво паказвае, што сённяшняя так званая праваахоўная, а насамрэч карная сістэма можа абысціся і без інстытуту суда. Таму што абвінаваўчае заключэнне сфармуляванае пракурорамі, камітэтчыкамі, міліцыянтамі практычна без зменаў ператвараецца ў судовы вырак. Практычна зараз суд існуе толькі для таго, каб праштампоўваць гэта рашэнне і зацягваць чарговых людзей у кругавую паруку рэжыму. Строга кажучы, адвакаты не могуць зараз выконваць свае функцыі. Адзінае, што яны могуць зрабіць для сённяшніх палізняволеных, гэта быць чаўнакамі, хадакамі, людзьмі, якія прыносяць нейкую інфармацыю і спрабуюць дайсці да міжнародных структураў. Але свае функцыі ў поўным аб'ёме адвакатуры ў Беларусі, канешне ж, выконваць не можа. Абсалютна ніякай увагі да працы адваката ў судзе.
Былы палітвязень Павел Севярынец. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка.
Сергей Парсюкевіч, таксама як і Андрэй Кім, як і ўсе тыя, хто засуджаны на папраўчыя працы, ёсць палітычным вязнем. Адгэтуль ніякія гаворкі пра яўны прагрэс улады, якая кіруе ў Беларусі, не могуць адбывацца. І ніякае замарожванне смяротнай кары не можа служыць апраўданнем таму, што ў нас павялічваецца колькасць палітычных вязняў. Мы бачым, як сістэмна нішчаць улады менавіта пратэст дробных прадпрымальнікаў, наколькі яны баяцца палітычна матываванага пратэсту, грунтаванага на эканамічных пытаннях. Я думаю, што трэба пераглядаць пэўныя падыходы дэмакратычным сілам да сітуацыі ў краіне. Мы бачым, што рашэнні прымаюцца з аднаго цэнтру.
Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Еўрапарламентар Юстас Палецкіс, адзін з ініцыятараў памяншэння кошту шэнгенскіх візаў для Беларусі, так успрыняў навіну з Менску.
Ну что ж, действительно неутешительные новости, неприятные новости.
Ну что ж, сапраўды несуцяшальные, неприемные новины. Это такие суторговые рухи перед выборами. Это спроба показать, что будут спыняться усе дзеянні у бок большей свободы демократии. Это, конечно, сумно. И Еўразвяз, и іншыя организации на гэта адреагуюць. И не только заявами, а магчыма некаторымі іншымі мерами. И вось тое, что мы казали на конт спрашэння. выдавання візаў, цяпер за гэта будзе цяжэй змагацца. Гэта дрэнныя навіны з Беларусі. І, на жаль, гэта лье ваду на млын тых, хто кажа, што трэба рабіць больш жорсткімі меры, трэба паказаць, што еўрапейскія і іншыя арганізацыі не прымірацца з гэтым. І гэтыя меры могуць закрануць жыхароў Беларусі.
Могуць затронуць жыцелей людзей Беларусі.
Еўрапарламентар Юстас Палецкіс. І мы працягнем каментаваць прысуд Сергію Парсюкевічу сёння ў вечаровай праграме пасля 18 гадзіны. Дарэчы, нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір вечаровай праграмы «Свабоды» пачынае працу з падарожнікавы тэлеканал «Белсат». Нашыя калегі сёння прапануюць.
Сёння на «Белсаце». Чарговая частка дэтэктыўнага серыялу «Мент». На якія ўчынкі ён здолее пайсці дзеля кахання. Прэм'ера моладзевай перадачы «Yo Life». У першай частцы яе вядучы распавядзе, як заснаваць незалежны клуб ці арганізаваць кватэрнік. І ўрасце публіцыстычная перадача «Погляды» з Алесем Дзікавіцкім. Шукай нас на спадарожніку «Астра». Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на «Белсаце».
Гэта сёння ўвечары на «Белсаце». Увесь дзень сачыце за навінамі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Сёння набывае моц указ, у адпаведнасці з якім у 10 разоў падвышаецца памер арэнднай платы для грамадскіх недзяржаўных арганізацый, якія не займаюцца камерцыйнай дзейнасцю. Як ужо падлічылі эксперты, радыкальнае падаражанне квадратнага метра нерухомасці можа прывесці да ліквідацыі больш як 1000 аб'яднанняў грамадскай супольнасці па ўсёй краіне, расказвае Ігар Карней.
Кіраўнікі шэрагу грамадскіх аб'яднанняў звярнуліся да прэм'ер-міністра Сергія Сідорскага, кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа і дзяржсакратара Савету бяспекі Віктара Шэймана з лістом, у якім прасілі пераглядзець планы на змену арэнднай платы. Згодна з указам Александра Лукашэнкі, ад 24 красавіка памер арэнднай платы для грамадскіх арганізацый падвышаецца ў 10 разоў, а ранейшы паніжальны каэфіцыент 0,1 скасоўваецца. У звароце падкрэсліваецца, грамадскія аб'яднанні, якія не займаюцца прадпрымальніцкай дзейнасцю, будуць пастаўленыя ў крытычны фінансавы стан. Гэтую думку падзяляе старшыня сталічнага саюзу прадпрымальнікаў і арандатараў Уладзімір Карагін.
Мы пісалі, абасноўвалі цэлы ряд вопросаў. Напомню, што абшчэстаныя і некамерчыскія арганізацыі не маюць права вядзення какой-то дзейнасці, жывуць толькі за счёт членскіх зносаў, запрещено прымаць какую-либо спонсорскую помощь, то есть они фактически не маюць никаких источников дохода.
Прадстаўнікі шмат якіх грамадскіх аб'яднанняў ўжо заявілі пра пагрозу далейшага існавання сваім арганізацыям. Старшыня Рады таварыства беларускай мовы Алег Трусаў у звароце да грамадзянаў Беларусі піша: «За памяшканне менскага офісу цяпер давядзецца плаціць 850 еўра штомесяц. Гэта непад'ёмныя грошы для арганізацыі, якая займаецца асветніцкай дзейнасцю». Намеснік старшыні Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Мікалай Канах звяртае ўвагу на тое, што новая норма тычыцца не ўсіх аднолькава. Так, праўладнай федэрацыі прафсаюзаў Беларусі і арганізацыям, якія ўваходзяць у яе склад, паніжальны каэфіцыент захаваны. Незалежным прафесійным саюзам такой палёгкі няма.
Раньше платили за квадратный метр 2-3 евро, то сейчас 30. Это очень ощутимо будет на экономическом положении наших организаций. Это один из видов борьбы с независимым профсоюзным движением. Мы неоднократно писали и правительству, и Генеральную прокуратуру. Есть нарушение наших прав Федерации льгот, а у нас их нет. Если оно будет дальше происходить, нам придется в МОД дать информацию. Сегодня есть разные профсоюзы, разные подходы. Моя очередная конференция МОД, правительство должно будет ответить на такая ситуация.
У якости вырашения проблемы кіраўнікі грамадскіх арганізацый прапануюць пакінуць хоць бы 75 льготных квадратных метраў. Указам Лукашэнкі ад 2002 году льготная плошча для аб'яднанняў была вызначана менавіта ў памеры да 75 квадратаў. Палажэнне служыла істотнай падтрымкай недзяржаўным структурам, прычым без асаблівых стратаў для бюджэта. Беларускія эксперты адзначаюць, за рэзкага падвышэння арэнднай платы могуць спыніць сваю дзейнасць больш за 1000 аб'яднанняў, якія складаюць аснову грамадзянскай супольнасці.
Расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода. 7:54. Слова Змітру Падбярэцкаму.
Цытаты мінулага. Дзень добры. Спяшаюся нагадаць вам, што можна было пабачыць на газетных старонках 24 красавіка ў розныя гады мінулага. Усім відомо, що з тих часток Білорусі, які забрані Германією, зложилася Білоруська Республіка, пише у 1918 році Дяніця. І вона вже має і своїх міністрів, яких по чутках надто шмат, каля 18 чоловік. У ліку їх є і тіє, що колись звався соціалістом, але вже яни, каб бути міністрами, кутка перехварбувалися з соціалістів у так званих лібералів і, злучившися з німецькими генералами, прагуться робити собі некую уласть над усією Білоруссю. Лім у 1948 році критикує доцента кафедри літератури БДУ Барага. Усю життєвую мудрость гетих народних героїв Барах бачить у тим, що у одной з казок Волод Катігорошек навучає людей косить траву і одрознювати день од ночі. Адсюль робить дивний вивод Барах закономірний переход казочного осілка до ролі вістуна народної правди. Так нахабно амаль у кожному артикулі Барах покльопнічає на білоруський народ. Василь Гродніков під заголовком «Осторожно, п'ята колона» у 1998 році пише у «Народній волі». Мінська школа номер 82 до недавнього часу лічилася у столиці одної з немногих білоруських школ. Але директор школи Салахіддінова і завуч Ієвлєва зробили усе, каб за один год від статусу школи не засталося і сліду, зліквідувавши усі початкові білоруські класи. Погардливі відносини керівництва школи до білоруської мови тут не ховають, а наадворот, підкреслюють. Білоруська мова у школі об'явлена непотребною.
Цитати минулого.
Ви на хвалях Радіо Свобода, а зараз зазирнемо у недержавний друк білоруський сьогоднішній. Що пишуть регіональні газети?
Слуцька газета «Інфокур'єр» повідомляє читачам про опоганювання місцевого пам'ятника загиблим у війну габреям фашистовськими свастиками. Першими свастики побачили журналісти газети і повідомили у міліцію. Між тим, пам'ятник знаходиться у людному місці, де мусять бувати і міліцейські патрулі. Чому у міліції про здарення довідалися у останню чергу, розповідає журналіст Алесь Достанка.
Кримінальна справа узбуджена, наскільки я відаю. Ну, а що, як? Я коли телефонував, коли стояв ось коля цього пам'ятника, коли тільки сам підійшов і побачив ці крижі свастики, бо ще ніхто так особливо не відає, тільки ми відали. Потелефонував одразу у міліцію і спитав, а у вас вже була заява, що там ось так-то? Ні, ми ще нічого не відаємо.
Яким буде винік кримінальної справи, питається журналіст і згадує, що минулим годом на мурах слуцьких будинків з'являлися надписи супроць циганов, і міліція гетак і не знайшла їх авторів. Світлана Калінкіна з «Народної волі» розповідає про побачене у Грузії, де журналістка недавно побувала у творчій командіровці. Ці правду пишуть білоруські державні медії про суцільний заняпад у гетій країні.
Грузія вельми-вельми змінилася. Останній раз я там була при совєтському часі. Яна будується, яна не бідна, яна вельми православна зараз країна. Треба було одновляти один з районів Тбілісі, там були старі вельми доми. Михайло Саакашвілі побудував у гэтым районі свою резиденцію, каб бізнесовці викупили кватери, доми. Зараз, мені здається, Саакашвілі один і президент у світі, чия резиденція знаходиться у сапраўдных трущобах.
І на завершення некалькі слов про авторські передачі, які ми пропонуємо вашій увазі сьогодні увечері. Сьогодні вийде у ефір черговий випуск поштової скринки 111. У листах на свободу слухачі виказують заклопоченість будівництвом АЕС.
Про намір білоруської влади побудувати свою АЕС пише Петр Абрамович з Берестя. Що не робиться у Білорусі, свободі усе не досподоби. У світі тепер 400 енергоблоків, і ще 100 будуть узводити. Чому ж Білорусь не має права це зробити?
Що відказує йому Валентин Зданко, ви почуєте сьогодні увечері. Тоді ж вийде у ефір черговий випуск «Подорожжя у свободи».
Вёска Калініна, што пад Менскам, калісьці называлася Ігнатычамі. Гэта была рэзідэнцыя знакамітага шляхецкага роду Гельскіх. Хто сёння гаспадарыць у былым маёнтку, у якім стане старажытны парк і палац, хто павінен дбаць пра захаванне архітэктурнай спадчыны?
А тэма сённяшняй беларускай Атлантыды досыць экзатычная.
Прыфрантавы Менск у гады першай усясветнай вайны стаў горадам чырвоных ліхтароў. Але
Ці солодким було життя мінських проституток? Наскільки була поширена дитяча проституція?
Гэтая перадача сёння ўвечары, а на гэтым беларуская служба радыё «Свабода» завяршае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Наступны наш выхад у эфір а 18-й гадзіне. Заставайцеся са «Свабодай».